Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 11 март жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы 60 мүнөттө апта маалымат аналитикалык берүүбүздү эже сиңдүү долбоорунан карьера жана үй бүлө деген темадагы талкууну, ошондой эле миң санаат түрмөгүнүн комус окутуучусу Нурзат Орозалиева менен маектин уландысын сунуш кылабыз. Эми болсо көңүлүңүздөрдү апта маалымат аналитикалык берүүбүзгө бурабыз.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына себеп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайма Шакеева алып барам. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы саясатын сындады. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов кызматтан кетти. Жарандык активисттер болсо коомчулукта терс пикир жараткан соттордун кара тизмесин түзүүгө киришти. Британияда орусиялык мурдагы тынчы ууландырылып, ооруканада эс учуна келе албай жатат. Анын айынан Москва Лондон ортосунда кайым айтышуу башталды. Жума ичинде коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Алмазбек Курманалиевдин президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөшүн салыштырган макаласы кызуу талкууга түштү. Анда мамлекет башчы Жээнбековдун коопсуздук кеңешиндеги коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө байланыштуу 8 февралда жасаган баяндамасы сынга алынып, мурдагы президент Атамбаевдин тушунда бул багытта жасалган иштерди жокко чыгаруу аракети бар деген кине коюлган. 6 мартта жергиликтүү агенттиктердин бирине жарыяланган көлөмдүү макала боюнча президенттик аппарат азырынча комментарий бере элек. 1.5 ай коопсуздук кеңешин жетектеп өз ыктыяр менен кызматтан кеткен Курманалиевдин макаласында эгерде Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү баштаса, анда Атамбаевдин тушунда эмне жасалган деген суроо кабыргасынан коюлат. Автор коопсуздук кеңешинин жыйынында президенттин айланасындагылар Атамбаевдин мезгилинде коррупцияга каршы жасалган иштерди жокко чыгарып, Сооронбай Жээнбековду жолдон адаштырып жатканын белгилейт. Коомдук ишмер Эмиль Каптагаев жооптуу кызматты аркалаган мурдагы аткаминердин мындай кескин билдирүүсү коомчулукта күйдүгөйлөрдү жаратканына токтолду.
Коопсуздук кеңешинин катчысынын максаты эмне деген сөздө муну менен эмне айткысы келип атат деген бул суроо мына эл ичинде азыр ачык. Экинчиден ошол коопсуздук кеңешинин жыйынын эл көрсөттү, президенттин сөзүн көрсөтүштү. Ал киши кагаздан башын көтөрбөй, чөмөй менен чукуп окубай эле мындай өзү эркин айтып эркин сүйлөдү 1.5 сааттан ашык. Мына ошол айткан сөзү биздин мына мамлекетте эл ичинде бир топ мындай бир жандануну пайда кылды. Бир топ бир мындай жакшылыктан бир жакшы жакка ой турган мындай бир өзгөрүүгө боло турган бир үмүттөрдү пайда кылды
деген Каптагаев кыргыз коому бул макала боюнча президенттик администрациянын же президенттин өзүнүн жообун күтүп жатат деген ойдо. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев макаланы экс-президенттин командасынын Сооронбай Жээнбековго берген одоно эскертүүсү катары мүнөздөдү.
Күч структуралардын жетекчилеринде айып болуп атат, ошолор жакшы иштеп атасыңар деп туруп, президент туура айткан болчу. А президент ушул боюнча аракет кылып, өзүнүн сөзүн коомчулукка айтып чыкты эле, бул макалада болсо ошого жооп айтылып атат. Жок, андай эмес. Сен эгерде ушундай өңүттөн кете турган болсоң, анда Кыргызстанда стабилдүүлүк жоголуп кетиши мүмкүн дегендей мындай абдан катуу эскертүү да.
Деп белгилеген Аманбаев эми президент Жээнбековдун кадамы кандай болот деген суроо коет. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү демилгеси мүмкүн бирөөлөрдү тынч уктатпай жатат окшойт деп болголойт.
Буга күнөө коюп атат да, мурда эмне кылган жок. Мурда мындай мүмкүнчүлүк жок эле да мындай. Күч органдары мунун колунда эмес болсо да, президенттин колунда болсо. Азыр мына талаптарды койду, мөөнөтүн койду, эми сурайт, өзү айтпады. Мына мен эгерде аткарбаса, мен күч органдарын мен баарын тең кызматтан алам. Күчөтүлүш керек.
Эмиль Каптагаев болсо экс президенттин командасынын бийликке таасирин, мурдагы күч кубатын сактап калуу аракетин саясий күрөштүн табияты менен байланыштырат.
Эми биринчиден бул сөзсүз эле бул кызматтан кеткен киши кийинки келгенин ортосунда мындай бир аз түшүнбөстүк болот. Анткени баары эле жана жипке тизгендей уланып кетпейт да. Жаңы киши жаңы ою бар, жаңы көз караш бар, жаңы жетекчи бир жаңы багыт тандайт. Мурда жасалып аткан иштер балким бир аз солгундап жасала элек иштер, жаңы иштер башталып кетиши мүмкүн да. Эми буну мындай бир мыйзам ченемдүү нерселер катары көрүш керек. Мындай бир аз кызганышты. Бирок бул билдирүүгө карата бир жагдай бир байкалып атат да, ушул Сооронбай Жээнбеков президент катары ушу өгүз өлбөсүн, арабасын басын дегендей эле мындай эт менен челдин ортосунда болуп эле мындай көп катуу иштебесин, элге катуу мындай бир демилге менен чыкпасын дегендей бир мындай бир кызыктар, күчтөр бар окшойт деген бир жагдай жаратып атат,
деди коомдук ишмер Эмил Каптагаев Азаттыкка берген комментарийинде. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Курманалиев президент Жээнбековдун 8-февралдагы баяндамасынын артында саясий оюндар жатканын эскертет. Мамлекет башчы 6-мартта журналисттер менен жолукканда экс президент Атамбаев менен кезигип турарын, анын мамлекеттик башкаруудагы бай тажрыйбасын үйрөнүү маанилүү экенин белгиледи.
Экөөбүздүн ортобузда эч кандай тирешүү болуш мүмкүн эмес. Биздин тажрыйбабыз бар ага жеткизбегенге ар кандай сөздөр болот, ар кандай кантип айтсам маселелер болот, кээде келишпес маселе болот. Бирок биз баардыгын тең мына туура жолдо жүрүп чечип келгенбиз. Анан биз жолугуп турабыз. Ал кишинин тажрыйбасы, 6 жылдык президент тажрыйбасы бар. Силердин у опыт большой, два раза премьер министром бул. Кээ маселе боюнча сүйлөшөбүз. Мамлекет үчүн, эл үчүн керектүү болсо мен баарын сүйлөшөм.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Алмазбек Курманалиев өзгөчө пикири тууралуу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири, мурдагы жана азыркы президенттерди байланыштыруучу фигура саналган Фарид Ниязов 7-мартта кызматтан кетти. Ниязов шайлоо маалында Жээнбековдун штабын жетектеп, кийин президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалган. Социал-демократтар партиясынын иши менен алектенем деген жүйөсү коомчулуктун бүйүрүн кызытты. Саясий эксперт Алмазбек Акматалиев болсо анын кызматтан кетүүдөн башка аргасы жок болчу деп белгилейт.
Партияга кетип атам деген башка эмнени айтат анан? Башка айтчу деле сөзү жок да. Но бирок бир баянкы окуялардан кийин ойлоп парламентти таркатуу кимге керек деген суроону баарыбыз эле берип көрүшүбүз керек да. Азыр менин оюмча эми баары түшүнүп атабыз да, баары өзүн өзү таркатуу гана жолу калды, туурабы? Башка жол жок. Ал өзүн өзү таркатуу бүгүнкү күндө реально мүмкүнбү? Менин оюмча мүмкүн эмес.
Башкаруучу партия кезектеги курултайын өткөрөрү бир топтон бери эле айтылып келет. Анда экс-президент Атамбаевди партиянын лидерлигине алып келүү маселеси талкуулана тургандыгы кеп болгон. Акыркы маалыматтар боюнча курултай апрель айында өткөнү турат. Ушу тапта президенттик аппараттын жетекчиси болот деген талапкерлердин аты атала баштады. Апта башында Бишкек менен Нарында сот жана укук коргоо органдарындагы тамырлашкан коррупцияны ооздуктоого үндөгөн тынчтык митинг өттү. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын, башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевдин сүрөттөрүн көтөргөн активисттер президентке кайрылып, аларды кызматтан алууну талап кылышты. Митингде кабыл алынган кайрылууну тапшыруу максатында катышуучулар жогорку соттун алдынан Ак Үйгө чейин жөө жүрүш жасашты. Бирок бийликтен алар менен жолугуп кайрылуусун кабыл алууга эч ким чыккан жок. Акцияны уюштуруучулардын бири укук коргоочу Рита Карасартова жарандык көзөмөл жүргүзө турган коомдук кыймыл түзүлөөрүн жана буга окшогон митингдер тынымсыз уюштурууларын жарыялады.
Бир айдын ичинде биз дагы талаптарды коюп иштей беребиз. Биз жалпы республикалык ушундай кыймыл түзөбүз. Анан 7-апрелде экинчи ушундай болгон жыйынды дагы өткөзөбүз. Именно 7-апрель күнү ушул жерде өтүп кеткен балдарыбызга Куран окутуп, андан талап кылабыз. Эмне иш болду? Эмне иш кылды деп?
Деди митингди уюштуруучулардын бири Рита Карасартова. Ал ортодо жарандык активисттер коомчулукта терс пикир жараткан соттордун кара тизмесин түзүүгө киришти. Ага буга чейин жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча ар кандай деңгээлдеги соттордун 20 ашуун судьясы киргизилди. Парламенттин мурдагы депутаты Асия Сасыкбаева тизмеге түшкөн соттордун ысымдарын окуду.
Коммуналист Токтоманбетовтер, Ахарова, Жээнбекова, Абдулаев, Оморова, Калыбаев, Тулубаев, Ванжиева, Скрипкина, Бейсекеев, Кудайбергенов, Ильязова, Исакова, Кульматова, Астамбаева, Умиталиева, Сатыбалдиева, Асанова, Батыралиев, Мельникова, Жумагулов, Воронцова, Эрнис Абекулу, Алымкулов деген соттордон биз тазаланышыбыз керек.
Жогорудагы тизмеде аты аталган Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Кымбат Архарова өзүн жогорку соттун судьясы болууга татыктуу деп эсептейт.
Эми бул эми тиги советтин чечими да. Алар эсептейт. Алар суроолоруна болгон суроолоруна бүт жооп бердик. Анан ошол үчүн жооп берген суроолорубузга жараша балды коюшту да өзүбүздүн. Биздин личный деланы карап чыгышты. Ал жерде сертификаттар, грамоталар бар, лектор катары өтөм, көп эмелерди тиги эмелерден жазгам, ар кандай модульдарды ошонун баары кирет да.
Жогорку соттогу 6 судьялык бош орун үчүн 46 талапкер арыз берген. Алардын ичинен Кыдык Жунушпаев, Ирина Воронцова, Дамира Орозова, Нургүл Бакирова, Кымбат Архарова, Айдарбек Алымкулов тандоодо эң көп упай алып президенттин кароосуна жөнөтүлгөн. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Британияда мурдагы орус агенти, Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын мурдагы офицери, 66 жаштагы Сергей Скрипаль кызы экөө белгисиз зат менен ууландырылып, оор абалда жатканы бир аптага чукулдады. 4 мартта алар Солсбери шаарындагы соода борборунун алдындагы отургучта эс үчүн жоготкон абалда табылып, кийин ооруканага жеткирилген. Мурдагы офицердин жанындагы 33 жаштагы жалгыз кызы Юлия Скрипаль экени 2 күндөн кийин белгилүү болду. Аларга жардам берген полиция кызматкери сүйлөөгө жарап калганы менен анын да абалы оор. Жергиликтүү полиция бул окуядан кийин шаардык ооруканага медициналык жардам үчүн 20 тургун кайрылганын билдирди. Алардын айрымдары кан тапшырып, стационардык дарылануудан өттү. Ишембиде Британ ички иштер министри Эмбер Рад Солсбери шаарына барды. Андан бир күн мурда министр адамдын нерв системасын сенек кылган белгисиз зат менен ууландырган окуяны үрөй учурган, акылга сыйбаган кылмыш деп атаган эле.
The use of a nerve agent on UK soil is a brazen and reckless act.
Нерв системасына таасир этүү уулуу заттын Британ жеринде колдонулушу бул өтө орой жана акылга сыйбаган жорук. Бул мыкаачылык жана көз көрүнө адам өлтүрүү аракети. Элдин мунун артында ким турганын билишибиз керек дегени туура.
Британиянын террорчулукка каршы агенттигинин башчысы мурдагы орус агентинин кызы экөөнүн белгисиз жагдайда ууландырылышын адам өлтүрүү аракети деп баалаган. Ушул тапта агенттиктин адистери уулуу заттын эмне экенин такташууда. BBC маалымат кызматы полициядагы өз булактарына таянып, адистер ал затты аныкташканын, бирок тергөө бүткүчө жашыруун экенин жазды. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Скрипалдын ууланышында орустардын изи чыкса, Лондон Москвага каршы экономикалык санкцияларды күчөтөөрүн эскертти.
If the suspicions that I know on both sides of the house prove to be well-founded.
Мен билгендей, эки тараптын тең шектенүүсү чын болуп чыкса, анда биз санкциялар режимин кайра карап чыгышыбыз зарыл болушу мүмкүн.
Деген министр Борис Джонсон Британия Орусияда быйыл жайда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына да катышаар катышпастыгын карап көрөрүн айтты. 7 мартта Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Скрипалдын ууланганын Батыш Орусияны каралоо үчүн колдонуп жатат деп белгилеген. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Британ бийлиги жардам сураса, Москва дайыма кызматташуу үчүн ачык деп, бирок Лондондон азырынча андай өтүнүч түшө электигин билдирген. Орусиялык мурдагы агенттин ууландырылышы Кремлди сындагандар менен чыккынчы деп табылгандарга каршы колдонулган ыкмаларга окшош. Буга чейин башка тарапка өтүп кеткен орусиялыктардын киши колдуу болгону белгилүү. Орусиянын тышкы иштер министрлиги британ саясатчыларын жана чет жактагы журналисттерди бул окуяны Москвага каршы маанайды күчөтүү жана орус-британ алакасын бузуу үчүн колдонуп жатат деп айыптады. Москванын маалыматына караганда Сергей Скрипаль 1995 жылы британ чалгын кызматына мамлекеттик сырды камтыган маалыматтарды берип турган. 1999 жылы Орусиянын куралдуу күчтөрүнө кеткенден кийин да британдар менен кызматташуусун уланткан. Бул үчүн Скрипаль акча алып турганы айтылат. 2006 жылы Москванын аймактык соту Скрипальды 13 жылга түрмөгө кескен. 2010 жылы ал мунапыс менен эркиндикке чыккан. Андан соң Америка Кошмо Штаттарында кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган. 2011 жылдан бери Британияда жашап жүргөн. Скрипаль кызы экөө гриптер болгон окуядан кийин Британия өз аймагында болгон орустардын атайын кызматынын изи бар делген 14 окуяны кайра карап чыгышы мүмкүн экени кабарланды. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларын камтыган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер. коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде угаласыз. Эжесиңди баарлашуусун угуңуз.
Ободо Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү миң санаат түрмөгүнө бурабыз. Шалыбек Дүшеев, Улуттук консерваториянын комуз боюнча окутуучусу Нурзат Орозалиева менен маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылат.
Нурзат маегинде жанагы жаман оорудан аны дал ушул комуз айыктырганын да айтып берди.
Экран аркылуу деле же радио аркылуу деле күчөртүлгөндө кандай адам отурбасын ошол бир башкача сезим болот. Мындай бир күлөнүп башкача жыргап өзүнчө бир же жакшы ой келип мындайчы. Анан мунун эң сырдуу касиеттиси ушул да комузчу. Адамды кадимкидей мындай бир тазалап, жанагы менин өзүмдүн айгып кетишим да ушундабы дейм да. Комуздун күйүсү.
Сен жанагы жаман ооруга чалдыгып, ошондон айыкпадыңбы? Комуз айыктырды. Ишенесиңби?
Мен ишенем, себеби дегенде мен комуздон ушул комуздан оорудум мен деп тыстап койгон элем да бурчка. Ушунун айынан эми ар кимдер айта баштады, көз тийди, тиги бул, тиги нерсени Америка барып келип минтип деп баштады. Ошондон кийин эле оорудум да. Ар кайсы сөздү айта баштады.
Кайрадан комузга келдим.
Анан кийин мен комузду чын эле ушунун айынан деп кармабай калгам. Анан бир апа айтып калды, Нурзат, комузуң таарынып атыптыр, эмне аны тыштап салгансың деп. Көрбөй туруп эле. Анан чындап эле анан кийин кайра ушуна кармап алып анан эмесем бууркан шаркан болуп ыйлап
сагынып калыптырсыңбы?
Аябай сагынып ыйлап тим элечи. Кечирим сурагам да ушундай отуруп алыпчы. Ал апа дагы айткан ушу тогузду кочуп жасап, Нурзат кайра карма айтпесең болбойт депчи. Анан ошондон кийин дагы анан күйлөрүм дагы бир күйлөр келип ушул жаратканга таазимдеген, кудайга бир залкарга таазимдеген күйлөр чыга баштады да өзүнөн өзү.
Биринчи сөз жаралган деп келет эмеспиз. Мен ойлойм, сөз эмес, үн жаралган болуш керек да.
Топтур айтпадыңыз. Мына добуш, үн. Ошол
бала деле сөз сүйлөй электе үнү менен мамиле түшүп турат да. Ата-энеси менен, энеси менен.
Бешиктеги балага деле ыры менен деп айтып калат го, тарбиялаган депчи. Агай, сиз ошентип калдыңыз да, мисалы үчүн ырдап апанын ыры менен.
Биз жалаң эле ошолордун арасында өскөндөй болдук да.
Анан кандай инсансыз мына өзүңүз кандай?
Мисалы биз, мен элестете берем да, биз өскөн кыштактын суусу да таза болгон экен. Биз сайды кечип өтүп наркы өйүшкө чыксак, гүлдөр, чөптөрдүн баары таза болгон экен, буркурап чыты. Азыр андай эмес да, тилекке каршы. Анан ошондой эле күүнү салыштыр. Илгери ошол комуздун күүлөрү менен даарлаштырбай көп нерсени. Манас менен комуздун күүсү менен даарлаганда.
Ошондуктан мен мынтип берем да, радиолордон, мына кафеде отурушат, чоңдор деле мына жогорку кеңештеги
мунун энергетикасы мыкты да.
Күүнү бир коюп койсо, мындай ишенбесе да, баягы өтө баягы Нурзат мактанып айтып атат дебесин. Бирок ошо күүдөн отуруп алып бир башкача бир таасирленесиң да. Эгер мындай сүйлөтүп мынтип айтканда, о балам, сүйлөтүп чертип калган турбайсыңбы дегенде да кеп бар да. Бул жерде уул аталарыбыз айтканда.
Келенде Нурзат, мун сөзүбүздү аяктап баратып, биз жанагы ак үйдө болобу, көк үйдө болобу, жогорку кеңештин сессиясында болобу. А дегенде бир мыкты күбө кылып туруп, анан кийин сессияны баштаса мүмкүн. Мүмкүн ишибиз оңолуп кетет беле.
Туура айтасыз.
Эми бизге күү чертип бер, анан өзүңдүн кайсы күүңдү чертип бересиң?
Мен эми азыр сезимдеги толгоо деген чыгармамды алгачкы күүмдү ушу көлдүн жээгинен чыкты эле ошону.
Анда күүнү угалы аткаруучу автор. Эми силер концертсиз дагы жашабайсыңар. Анда санда концерт берип турбасаңар да болбойт. Элдин алдында отчет деген сыяктуучу. Анан концерт жөнүндө оюң барбы?
Концерт жөнүндө оюм болуп ушул быйыл 24 мартта күйлөрүмдү, оондорумду ырдаган кече болот.
Буга кимдер катышат?
Буга деген өзүмдүн устатым Самара Токтокунова, Намазбек Уралиев деген айыбыз дагы келет. Анан жеке өзүм менен кошо бирге ойногон кыздар, балдар келишет. Жусуп Айсаев деген жетиген менен ушу Комуз өкөнүн айкалышы кандай болору, жана фортепиано менен, скрипка менен, жана ошондой эле оон чыгармыш этип жүрөм. Ошол оондорумду ырчы кыздар келип ырдайт. Өзүңүздүн мынакей Чатыр Көл деген ат башыга арнаган бир жакшы ырыңызды кыздарыбыз ырдайбыз деп турат.
Чатыр Көлдү экөөбүз билебиз дем.
Ооба, Чатыр Көлгө билебиз. Мына өзүңүз мага тапшырма бердиңиз эле, мен Чатыр Көлдү өзүнө барып чыгарып келдим. Анан эми кандай иске жагат?
Буюрса жагат. Чатыр Көлдүн өзүнө барып анын жээгинде болуп суусуна колуңду салып туруп анан чыгарган оон эмне жаман болмок беле. Анда концертиң дагы ийгиликтүү өтөт деп ишенем. Жакшылык болсун. Бүгүн келгениңе чоң рахмат. Азаттыктын Бишкек студиясынын мейманы Кыргызстан таланттуу комузчуларынын бири, улуттук консерваториянын комуз кафедрасынын окутуучусу Нурзат Розалиева болду. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп ачык айрым талдашат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз айымдар үчүн карьера жана үй бүлө маселеси деген теманын тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин коноктор Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун жетекчиси Догдургүл Кендирбаева, Каныкей коомдук уюмунун төрайымы Перизат Суранова жана Борбордук Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Элира Турдубаева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Догдургүл эже, биринчи кепти сизден баштайлы. Биз ошол азыр айымдар үчүн карьера жана үй бүлө маселеси деп калбадыкпы? Биздин статистиканы алып карасак, бизде негизи мындай бир чоң кызматтарга жетишкен, мындай аткаруучу улуттук кызматка жетишкен аялдардын пайызы жалпы алып караганда 10% түзөт экен да. Ошо сиздин оюңузча эмне үчүн ошо аялдарга карьера жасаганга, чоң мындай бир кызматтарга келип иштегенге эмне тоскоолдук кылат? Эмне үчүн ушунчалык аз аялдардын саны?
Биринчиден, бул суроонун ар кандай тоскоолдуктары бар. Биринчи, үй бүлөлүк колдоо. Эгерде үй бүлөңдө жакшынакай колдоо мүмкүнчүлүктөрү болсо, аялдын өзүндө адистик дарамети күчтүү болсо, адистик дарамети. Бул лидерлик сапат бир нече топтомдон турат да, иштесе болот. Мен өзүмдүн өмүрдүк турмуштук иш тажрыйбамдан айта алам, мына 20 жылдан ашык жетекчилик кызматта мамлекеттик жогорку деңгээлге чейин жетиштик. Бул учурда сөзсүз түрдө өзүң дагы убактыңды туура пландаштырып, башка мүмкүнчүлүктөрүңдү, башка функцияңды четке кагып салбай, үй бүлөгө кандай мамиле жасасаң, өзүң жумушуң дагы коомдогу өзүңдүн статусуңа жараша иш алып барууга болот. Ал эми шайлоо органдарына келсек, бизде бийлик бутагын 3 бөлүктөн турат да. Мыйзам чыгаруу бутагы, сот бийлиги жана аткаруу бийлигинде. Бул жерде шайлоо мыйзам чыгаруу бийлигинде аялдардын келиши оор болот. Анткени себеби бул жерде эң чоң барьер финансылык мүмкүнчүлүк, финансылык эркиндик. Экинчиден ошол 52% аялдарды түзгөн, аялдардын электоратынын аялдарга болгон колдоонун начардыгы.
Демек аялдар өздөрү ушу аялдар келип кызматка бир нерсеге жетишет дегенге ишенишпейт экен
да. Үчүнчүдөн бул жерде ошол аялдардын өзүнүн, кудуреттүү аялдардын өзүнүн мындай артыкчылык баалуулуктарынын, менде эмне бар, эми ошончо акча коротуп мен отуруп алып алгандан көрө ошончо акчам болсо мен үй бүлөмдүн жакшы өнүгүшүнө жумшайм деген дагы өзүнүн баалуулуктары бар. Бирок бүгүнкү күндө өкүндүрүүчү нерсе, кокустуктан пайда болгон лидерлер дагы жок эмес.
Ал кандайча?
Кандайдыр бир агасы, тууганы же күйөөсүнүн колунда бар болсо, шак эле барып бир өнүк этаптарын басып өтпөй эле лидер болуп креслого отуруп калган факторлор да жок эмес.
Андай эми айымдардын эркектердин арасында дагы
экөөндө тең бар. Бирок дүйнөлүк статистикада үй бүлөсүн кошо кармаган аял бактылуу же болбосо карьерада иштебей калган аял бактылуу деген статистика жок. Бирок дүйнөлүк өнүгүү мыйзамдарында баланс бардык жерде болуш керек. Себеби өнүгүүдө аял дагы бирдей жоопкерчиликте, эркек дагы бирдей жоопкерчиликте сөзсүз болуш керек. Алардын кудурети, мүмкүнчүлүгү бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөдө коркунуч деле жок. Бирок дагы бир коркунуч келе жатат, бул диндик чектөөлөр мындай тереңдеп кириши дагы бир тоскоолдукту жаратат бара бара.
Аны бир аз кичирээк тереңирээк сүйлөшөлү. Перизат атайым, сизге кайрылайын эми. Бизде ошол эмнегедир аялдарга келгенде эле ушундай бир стереотипт ой бар да, же болбосо бул же карьера жасаш керек, же үй бүлөлүү болуш керек деген ушундай бир абдан мындай бир чектөөлөр бар да менин оюмча. Ошого сиз кошуласызбы? Мисалы айтышат да, аялдар карьера жасаса үй бүлөлүү болбой калат, үй бүлө менен алек болсо анда карьерага жакшы көңүл бурбай калат депчи.
Бул маселе боюнча мен кошулам деп айта албайм. Алгачкы жолу ушундай бир өзгөчө жагдайга түшкөн бул 2004-жыл болду. Ал жылы мен бир өтө маанилүү чечим кабыл алып саясатка аралашайын деген ойго келгем. Анан үй бүлөм мени колдоду, колдон келишинче жардам берели, эгер сен чечим ушундай болсо бизден колдоо күтөсүң деп замат эле жообун беришкен. Ал эми жергиликтүү шайлоодо өзүнүн талапкерлигимди алып чыкканымда 27 менден сырткары 27 мырза талапкерлер алар менен кошо элдин арасында
27 мырзанын арасында жалгыз айым сиз болдуңуз.
Дагы бири жеке болгон аксакал киши, экөөбүз болгонбуз. Анан жаш жетилик мындай жаш кыздардан мен эле болчумун. Анан элге чыкканда ошол жерден аксакалдар ортомун көп мага суроо беришчү. Алгачкы эле суроолордун бири бул программаны же шаарды кандай өнүктүрөсүң деген суроо болчу эмес. Ай кызым, ай сен эмне кыласың барып, үйүңө барбайсыңбы, турмушка чыкпайсыңбы, үй бүлөнү бакпайсыңбы деген бир өзгөчө эски калыптанып калган ойлорду ошондо байкагам да. Көрсө коом азыр даяр эмес экен депчи. Эми андан бери мына ондогон жылдар өттү, дагы эле өзгөрүү мындай биз каалаган деңгээлде боло элек, бирок ошондо болсо дагы мамлекет тарабынан аракет болуп жатат, бирок аз. Коомдук уюмдар тарабынан, эл аралык уюмдар тарабынан дагы аракет болуп жатат. Бирок ошондо болсо дагы мен баса белгилеп кетким келет, бүгүнкү күндө биздин коом, биздин мамлекет маалыматтык таарим тарбияга жана ушул багыттагы жумуштарга абдан өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Ал эми жеке өзүмө токтолсом, бул карьера дегенде, карьера менен үй бүлөнү тандоо мен үчүн болгон эмес, ушундай бир талап эч ким койгон эмес да. Бирок жашоомдо эми ачык сөздө уят жок дейт, колумду сураган мырза жигиттер көпчүлүк учурда ошол жумушуңду таштабайсыңбы деген сунушту киргизишчү.
Анан сиз аларды таштап койдуңуз жумуштарына?
Жок, негизги талаптардын бири ошол болчу. Анткени сен көп учурларда
эмне үчүн ошо сиздин жумушуңуздан эмне булар уялабы, же болбосо мындай ошону көтөрө албайбы, сиздин активдүү болуп мындай бир коомго аралашып мындай ишмердүүлүгүңүзгө?
Мен өзүм да көп ойлондум, бул чындыгында эмне, бул кызганычпы же түшүнбөстүкпү, балким алардын намысына тийеби, болмосо эле көп ойлондум. Ар бир жагдай өзүнчө бир ойго келтирет экен да. Мисалы бир учурда жумушуңду ташта, мен мисалы сен көп чет мамлекетке, же болбосо Кыргызстанды аралап кетет экенсиң, үйдү ким карайт деген талап болду. Экинчи учурда Кыргызстандан чыгып кетели деп айтты. Ар кандай. Бирок бир негизги маселе бар, эгерде айым өзү үчүн өзүнүн табиятына жараша, жан дүйнөсүнө жараша, шыгына жараша, эжекем айткандай, өзү үчүн бир чечим кабыл алган учурда коомдун, чөйрөнүн, анан эң негизгиси үй бүлөнүн жана мамлекеттин колдоосу өтө маанилүү.
Ооба. Ала, кошуланага. Элира, мисалы мен да болгу чейин окуп келдим. Бир маалыматта бизде Кыргызстанда бир 50-го жакын жогорку билим берүү мекемелери бар болсо, ошолордун ичинен 3-өөнү гана аялдар башкарат экен да. Үч эле ректор айым бар экен бизде. Сиз өзүңүз да ошо билим берүү мекемесинде иштеп жүрөсүз, э? Билим берүү тармагында же болсо негиз эле ушундай, кандай десем, эл менен иштегенде, эмне үчүн аялдардын саны ушунчалык аз болуп турат да? Мындай көбүнчө атышат го, аялдар көбүнчө мугалимдердин арасында көп деп. Эмне үчүн ошол ректорлукка чейин ушунчалык аз эле айым барат да?
Негизи бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө бул көрүнүш. Аялдар негизи бир уюмда, мекемеде эң оор түйшүктү мойнуна алышат да. Эң негизги көп эмгек талап кылган майда иш, бирок аябай убакыт жана мээнетти талап кылган ишти аткарышат, оор ишти, бирок аз айлык алышат, анан анча көтөрүшпөйт. Жогорку жетекчилик макамда эркектер отурат көбүнчө эле. Ал эми Кыргызстанда бул абдан бардык эле мекемелерде, бул финансовый сектор же башка мамлекеттик жумуштарда, бүт жакта эле ушундай көрүнүш бар. Себеби аялдарды алар үй бүлөсү менен болуп карьераны же ошол өзүнүн ишин жакшы адистик деңгээлде, жогорку деңгээлде билбейт деген балким ишенич дагы жоктур, бирок негизи бул стереотиптүү ой жүгүртүүдөн келип чыгат. Аялдар десе эле бул эми декретный отпускка кетет, же ал эрте төрттө эле кетип калат, кеч келет, анан больницага барат, ушундай бакчага кетет деп жумушка алганда дагы ошону ойлонуп алышат да. Мындай декретный отпуск биринчисин төрөп эле, анан экинчисин төрөп, үчүнчүсүн төрөп кете берет депчи. Ошонусугарындай бул ушундай стереотиптүү ой жүгүртүү дагы бар. Анан аялдар дагы негизи иштегенде эки түйшүктү мойнуна алып алышат: үй түйшүгүн, жумуш түйшүгүн. Анан экөөнүн ортосун баланс кылам деп жүрүп эле күнү өтөт да. Бул 100% баланс кылуу мүмкүн эмес. Эч качан сен супер мама боло албайсың да. Ошондуктан ошону кабыл алыш керек энелерчи. Мен эч качан супер апа, супер эне боло албайм. Кээ бир жерде жаңылыштык болот, кээ бир күн ыйлайм, бир күн сүйүнөм. Ошондуктан ушуну башынан баштап кабыл алып, бул иштеген энелер эми өзүн күнөөлүү сезишет да. Мисалы, эртең менен садикке баласын алып барып коюп, бала бакчага эшикти жаап чыккандан кийин ичинде бир сезим пайда болот да. Мен ушул баламды эми 8-9 саатка таштап койдум, көрбөйм деп ичинен бир мындай сезим өтөт. Ушундай
аталар андай деп
көрсөтөт. Ошондуктан же болбосо муздак пиццаны ысытып берип атып, иштен келгенде кечинде, анда дагы өзүн күнөөлүү сезип кетет да жакшы тамак жасап бербегенине. Ошондуктан бул баары болот, буга макул болуш керек. Супер мама болуш кыйын, ошон үчүн ушундай нерселерге дагы башын байлаш керек да.
Ошондо өзүн өзү жемелегенден сырткары күйөөсү, кайын журту, үй бүлөсү, мисалы жакын баягы чөйрөсү, бүт эле ошону дагы аялдарга эметип турат да.
Эми ал үй бүлөнүн тарбиясына, маданиятына жараша. Ар бир кыз мисалы үчүн бизден кыйын аял заттары бар, үйдө иштей албай калган, өз мүмкүнчүлүгүн ишке ашыра албай калган. Сиз айткан тоскоолдуктарды басып өтө албай калды. Бизден акылдуу, бизден мыкты. Менин тажрыйбамда мисалы үчүн мен баардык кыз кезибизде кыйынбыз, лидербиз, э? Анан бирөөнүн үй бүлөсүнө келгенде ошол ырааттуулукту сактай алабызбы? Мисалы үчүн мени кайын журтум колдоду, абдан колдоду. Бир эки тажрыйба айтып койсом болот. 98 жылы биз биринчи жолу ООНдун лидер аялдарды көтөрүү мектебин бүтүп, анан шайлоолорго, жергиликтүү жана жогорку кеңештин шайлоолоруна барыш керек болду. И биз ошол аялдар менен иштей баштадык. Сен барасың, сен барасың, сенин кудуретиң күчтүү, мүмкүнчүлүгүң деп. Анан кайнатам айтты: сен эмнени эле издеп атасың да? Анан жогорку кеңешке биз аялдардан таба албай атабыз, бар десек эле бар, барбайт деп атабыз. 2000 жылы өзүң барбайсыңбы деди. Папа, сиз мени эмне тамашалап атасызбы? Мен албетте, акчам жок, мен мугалиммин, жөн эле мен өтпөйм десем, сен өтпөйсүң дейт. Бирок азыр элдин көз карашын да өзгөртүш керек дейт. Акчам жок десем, менин 2-3 малым кетет да дейт. Анан шайлоодо жүргөндө ишенесизби, бардым, аларга ишенип алып, анан текстимдин баарын жазып берет кайнене кайнатам. Кайненем термоска суу куюп алат, кайнатам машинени айдайт күйөө менен чогу. Анан кичинекей жапжаш кызмын, эми апарык болгончу, мынтип алып сүйлөп атсам, анан мынтип туруп эки жакты карап: сен туура эмес сүйлөп атасың, элди урушпагын деп. Анан аксакалдар эми айыл жеринде берет да, мен да айылданмын. ай бул жапчаш кыз экен, муну парламентке эмне кылат депутат кылып, ала кача албай эле жигиттер болсо деп айтат. Кайнатам айтат, мен кайнатасынын эки баласы бар, мына күйөөсү жанында деп. Анан мугалим болгондо окуйсуң тынымсыз, убактың жетпейт. Анан айтат, сен моуну сөзсүз билишиң керек деп белгилеп коет. Сен мынтип сүйлөбөгүн мынтип балдарга. Анан кийингенде деле айтат да, сен мектепке жүдөп барбагын, жүдөгөн мугалимдин кадыры жок. Сенин үйдө халат кийгениңди окуучуларың көрсө, мугалим катары касиетиң кетет деп ошонун бардыгын. Анан кийин Жетөгүз районунда акимдин биринчи орун басары болуп иштеп калдым да, ой папа деп келип эле андан сурайм, бүт баарын айтат. Анан ошондо айтты үй бүлөмө, эми силердин ошо Догдургүлгө берген жардамыңар бирөө гана, проблема түзбөгүлө деди да. Мен жолдошум да айтты, кайсы проблема деп, кайсы проблема деп балдарым айтты. Десе анан сабакты жаман окуп, анан эрте келдиң кеч келдиң деп баардыгыбыз чогулуп шарт түзүшүбүз керек. Ол байкушум, бул эми мамлекеттик кызматта эмне деген түйшүк, эмне деген чыдоо. Буга чарчабай көтөрүш үчүн үйдө нормалдуу атмосфера болуш керек деп айтчу.
Мен ыйлайм азыр.
Ошентип демилгелеп, мисалы үчүн демилгесе, мындай кыргызда сөз бар да, таптабаса куш ийгиликке жетише албайт деп. Бул чөйрө. Баардыгы энеси атасы кызын мыкты болсун дейт, бирок кайсы учурда сынат? Жолдошум да ошондой үй бүлөнүн тарбиясын көргөн, э эч качан биздин үйдө эч качан проблема болбойт, сен түн кеттиң, сен түн келдиң деп. Бул чоң ишеним жана колдоо аялды ышыктандырат, ойлондурбайт. Сени оң тетир бастыңбы, же ал аял өзүнө үйүндө аны азыр жаман сөз күтүп турбаса, ой аны азыр барып деген дагы эмне деген экинчи. Баардыгыбыз керекпи? Мен да эркектин жумушун жумшап эле иштеп эле, картошка казып эле, малды көтөрүп эле бирдей оокат кылабыз. Мына ушул жерде билимдин, маданияттын дал келиши бул түрткү берет. Эң биринчи иретте адис катары сен мыкты болсоң, эне катары жакшы эне болсоң, жубай катары жакшы жубай болсоң, айыл ишенет, анан ээрчит, а туура сүйлөп атат деп.
Эжесиңдилер кеп дүкөнү.
Бизге жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз айымдар үчүн карьера жана үй бүлө маселеси деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Бүгүн биздин студиядагы конокторубуз мурдагы билим берүү министринин орун басары Догдургүл Кендирбаева, Каныкей коомдук уюмунун төрайымы Перизат Суранова жана Борбордук Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Элира Турдубаева. Бизде биздин коомдо да, мен дагы көп байкап жүрөм, эгерде айым өзүнүн бир амбициялары бар болсо, кыялдары бар болсо, ой сен карьеристка турбайсың деп кандайдыр бир абдан негативдүү мындай бир кабыл алышат да. Аялдын өзүн иштеп жүргөн жаатындагы жетишкендиктерин такыр жокко чыгарып ташташат да. Күйөөгө тийбесең, демек сен мындай бир мындай кандай десем нөлсүң да.
Көз караштар эми дайым болот жана боло берет. Эгер лидер анан карьерада иштеп аткан аял болсо, эрктүүлүк менен акыл эстүүлүк менен мамиле кылып буга моюн бербей керек да. Ал актана турган эч нерсеси жок да анын алдында, туура. Эгерде кыргызда да сөз бар да, жаман эрилүү болгуча жайдагын жакшы дейт. Экинчиден, мисалы үчүн оң тетири күйөө менен жашап же бактылуу болуп атабы, же күйөөсүз бактылуу болуп атабы деген статистика жок бул жерде. Бул өзүңдүн тандооң. Мыйзам укуктарында берилген сен эркин, кааласаң чык күйөөгө, кааласаң чыкпай эле кой. Сен чыкпасаң коомдо бул чыкпаган экен, башка аралга жашасын деген бөлүү жок. Анан дагы бир чоң терең нерсе бар да, айрыкча мени өкүндүргөнү ушул: өтө билимдүү, таасирдүү кыздар көп учурда турмушка чыкпай калып атпайбы? Анда себебин караш керек. Кыргыз эли кыздарын аябай билимге шыктандырат, билим алса экен алда кандай болот, күйөөсү кандай болот, бирок кызым жок дегенде бир кесип алып өзүн
кийин көчөдө калып кетпесин,
көчөгө калбасын, көчөдө калбасын дейт. Эркек балдар окуп атканда тогузду бүткөндөн эле ПТУга кетирип коюп атат. Жогорку окуу жайга келгенде, тандаганда биринчи кызын окутат, бирок кайрылып келсеңиз 10 жылдан кийин ошол билимдүү кыз кимге күйөөгө чыгат? Бул жерде билимдик жана маданияттык конфликт келип чыгат. Эмне үчүн сен карьераны тандашың керек, сен эмне үчүн умундай деген ушул көп учурда маданият менен билимдин ортосунда конфликт.
Айымдардын ортосунда колдоо сезими барбы ушундай нерсеге келгенде?
Мен бир акыркы эле тажрыйбамын бөлүшөйүн. Бир 3 жыл 4 жылдан бери биз ушу айымдар, бир топ ар кандай партиялардын мүчөлөрү, коомдук уюмдун өкүлдөрү, жөн эле активист айымдар топтолуп бир талкуу жүргүзүп, талкуунун негизинде бир чечимге келгенбиз да. Келгиле биригели
А бул биздин кайсыдыр бир саясий кызыкчылыктан же жеке кызыкчылыктан жогору мамлекеттик кызыкчылык үчүн биригип иштешели деп. А бул абдан чоң тажрыйба болду. Ынтымакташып ар бир 9 дубандан өкүлдөр катышып, бүгүнкү күндө ал уюмдун 7000ден ашуун мүчөлөрү бар. Ал эми жумуш болуп жаткан кезде ар кандай кырдаалдарга дуушар болдук. Мисалы, ошол эле шайлоо процесстеринде мисалы, барир чакан бир деңгээлде кызыкчылыктан жогору чыгыш кыйын экен. Анан орустардын бир жакшы сөзү бар эмес, солидарность, бири-бирибизди ынтымакташып колдоо. Биз жакшы айтабыз, жакшы кыйкырабыз, бирок чындап келгенде реалдуу жашоодо муну колдонуу, пайдалануу абдан кыйын нерсе экен. Анын үстүнө эки эсе кыйын бул саясат майданында да. Бирок андай учурлар бар, аз аздан болуп жатат. Негизгиси бүгүн коомдо кыргыз аялынын туруктуу образы жок да. Анан бул жерден суроо туулат, болуш керекпи ошол образ? Мисалы карьера дегенибизде бул кыргыз айымы бүгүнкү күндө ким? Успешный бизнес ледиби же ошол эле учурда мындай жакшы ийгиликтерге жеткен саясатчы айымбы же мыкты үй бүлөнүн бекесиби? Ушундай бир жакшы калыптанган образ жок. Анткени массалык маалымат каражаттары жада калса ошол эле биз мамлекетибиздин жүргүзгөн саясаты ар дайым айымдарды ошо үй бүлөнүн же болбосо ушул очоктун гана ээси катары көргөзөбүз да.
Ооба, аялдардын образы биздин массалык маалымат каражаттарында чын айтып кеттиңиз, мен кошулам. Мисалы биз гезиттердин беттерин анализдеп чыкканбыз, аялды кандай ролдо көрсөтөт деп. Эне ролунда көрсөтөт, жубай ролунда көрсөтөт, же болбосо келин катары көрсөтөт.
Же болочок келин эне же жубай.
Аны болсом эч качан лидер катары же иш аял катары ийгиликке жетишкен өзүн өзү туруктуу мындай калыптанган адам катары көрсөтпөйт. Ошондуктан бул биздин массалык маалымат каражаттарына дагы айтып кетиш керек да, аялдардын ушундай ролдорун чет өлкөнү карасаңар, мисалы Европа же башка, мисалы памперсти реклама кылып атса, аякта рекламада же Галина Бланка аякта атасы да апасы да экөө тең жүрөт кухняда, экөө тең тамак даярдап жүрөт, экөө тең баласынын памперсин алмаштырып атат. Ушундай тең бөлүнгөн ролдор үйдөгүчү. Айттыңыз го, эмнеге үйдө эле отурбайсыңбы баланы карап деп, күйөөсү айтат, кайнене кайнатасы айтат деп. Ал ар бир эле үй бүлөдө бар, жашыруунун кереги жок. Ар бир эле билимдүү, илимдүү, интеллигент үй бүлөдө деле кайнене кайнатасы жана келин келгенский, чайдан куйганский, кайната кайнене жыргаганский да. Ошо туура да, ошол бүт бардык жакта бар, бүт барында бар, аны жашырбаш керек, аны алып чыгып ушундай платформаларда талкуулаш керек, аны кантип чечиш керек. Мисалы аябай билимдүү 4-5 тил билген, компьютер билген кыздар мекемеде иштешет, анан кийин аны деген үйүнө барганда кайненеси отуруп алып, мына мага тамак кыл, ужин кыл, мен деген бутумду жуу, анан тиги мен кийимимди үтүктө, үйүңдү жыйна деп, өзү кечке үйдө бекер отурат дагы
аны кылбайт, өзүңө жай коет асында айтат.
Мага кызмат кыл, тиги күйөөңдү эме кыл, кара, ушундай бүт жакта бар. Ал байкуш деген же ишине жетишпейт, же үйүнө жетишпейт, өзүн мындай күнөөлүү сезип, анан акыры иштен да кетип калышы мүмкүн. Пландаштырып, минута минутасына чейин жазып аны аткарса, бул пландаштыруу жана уюштуруудан эле да. Мисалы жакшы бул эне, бул жакшы менеджер да. Жакшы менеджердик касиетке ээ болсо, ал үйүндөгү жумушундагы менеджер катары башкарып, аны уюштуруп, баарына жетишет. Ага жетишпейм деп коркушпасын да, жетишет. Мисалы, ошол эле иш аракеттерди пландаштырып, күйөөсүнө сен бүгүн баланы садиктен аласың, мен болсо тамак жасайм, эртең сен завтрак жасайсың деп бөлүштүрүп алыш керек. Же
бири бири болгон күйөөнү табыш керек анан деп.
Ооба.
Айтат, аял сен каяк эмненин баарын сүйлөп атасың? Депчи, мисалы, кечиресиз, өзүмдү бөлүп койдум, бирок баягы эстеп кеттим. Мен бир курбум ошентип жумушка чыкканда, биринчи башында баягы күйөө тийип 2-3 ай үйдө отурду, кайната кайнэнеси менен жашап, анан бөлүнүп кетишкенден кийин 1-2 жыл баягы үйдө отуруп балалуу болуп, күйөөсүн абдан көндүрүп коюптур да, эртең менен тамагын жасап берип, ойготуп, аны жумуштан келсе тосуп алып, жылуу тамак менен биринчи экинчисин таттуусунан өтө жасап, анан ошентип 2 жылдан жумушка чыкканда күйөөсү абдан нааразы болуптур да. Мен эртең менен ачка калып атам, мага эч ким тамак жасап бербейт, кечинде келсем сен жоксуң, мен өзүм тамакты ысытып жешим керекпи депчи. Анан айтат да, баарын даярдап муздаткычка салып кетем дейт, түм эле контейнерлерге бөлүштүрүп баарын салып келип эле алып чыгып эле баягы микроволновкага салып эле жылытып жей берсе болот дейт да. Мен бир жарым саатка кээде кечирээк келип калам, бир саатка кечирээк келип калам, жумушта ар кандай кырдаалдар болот дейт, ошондо дагы нааразы болот дейт да. Тамакты мен жылытышым керекпи депчи, анан баарын таштап чуркайм дейт.
Тилекке каршы ошол мындай жардам берүүгө сезимтал эмес эркектерди да аялдар тарбиялап атабыз. Мына мен мугалим катары бүгүн мугалимдерди окутабыз да. Анан баардык тренинг өтүп барсак шашып эле отурушат да, ийнеде отурганда силер мамлекеттин акы төлөнгөн тренингинде балдардын билимин жакшыртуу үчүн иштеп атасыңар. Эмнеге суранып атасыңар? Үйүмдө варенье жасайт элем, уюм сайт элем. Сиз жумуш учурунда азыр суранып атасыз, жербейбиз десек, ошол тамак ичкен үй бүлө мүчөсү тамак жасаганды билбейби? Кийим кийген үй бүлө мүчөсү кийимин жыйнаганды, кийимин жууганды билбейби? Мисалы үчүн уйдун сүтүн ичкен киши уйдун сүтүн сааганды билбейби? Мына ошон үчүн силер бүгүнкү күндө тескерисинче колуңарды көтөргүлөчү. Болуптур. Сиздин кызыңызга кандай тилекти бересиз? Кызыңар барлар кол көтөргүлөчү десек баары айтып атат. Күйөөсү мыкты болсун, жардам берсин, э? Ийгиликтүү болсун,
колдосун,
колдосун деп. Экинчи группада келиниңер кандай болсун десе айтып атат. Үйдө отурсун, тамак жасасын, ийкемдүү болсун, ийилчек болсун деп. Бир эле аял кызга болгон талапты коюп атат.
Бирөө өзүнүн кызы, бирөө бирөөнүн кызы.
Бирөө өзүнүн кызы, бирөө өзүнүн келини. Анан өзүбүз да аялдардын өзүндө жана стереотипти төрөлгөндөн калыптандырып коюп атабыз да. Мамлекет нормативдик базаны абдан кеңири түздү. Айрыкча Кыргызстанда мына Түркмөнстанды карасаңыз, азыр аялдар машина айдабасын деп күнгө чейин киргизди. Бизде бүгүнкү күндө бардыгы бар, бардык
жаңы деңгээлинде аялдарга жакшы эле
бүт деп коет, абдан жакшы. Де-факто өзүбүздүн дышкоолугубуз. Аялдарды мына бүгүнкү күндө 60-тагы аялдар мен кардым деп эле отурушат да, э? Өзүн өнүктүрүүнүн үстүнө такыр иштешпей.
Жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүүдөн сырткары мамлекеттин деңгээлинде ой жүгүрткөн, мыкты билимди да алган тажрыйбасы да бар айымдар аябай көп. Бүгүн өкүнүчтүүсү жана эжекем айтып атпайбы, мыйзам базасы деп. Мыйзам базасы жакшы түзүлгөн, борбор Азияда биз алдыңкы орундабыз. Бирок ошол учурда кемчилигибиз да бар да. Биз өзүбүздү чектеп 30% деген чектөөнү киргизип, а бүгүнкү күндө ал 30 дегенде биздин коом айымдарды элестетебиз. Гендер десең эле айыл жеринде аялдарды деп элестетебиз да. Бул стереотип, эми албетте муну менен күрөшүп жатабыз. Бирок чындыгында тең укуктуулук жөнүндө сөз кеп болгондо, эми мисалы 8-март бул айымдын майрамы эмес да, чын жөнөкөй айтканда да. Бул биз укугубузду коргойлу деген бир аракет болчу.
Ооба.
Эми тарыхта бирок мына убакыт өтүп, ал майрамдын мааниси өзгөрүлүп, биз бүгүн жалаң гана үй бүлөнү энеси тапкан
наздиктикти, алсыздыкты майрам кылып эле, биз шалпай эле гүл алып эле жатып калат.
Ооба, теңдик жөнүндөгү
жөнүндө айтып кетейин, мыйзамдар бар. Бирок бизде негизи маданиятыбыз жана биздин салттуу ой жүгүртүүбүздү өзгөртө албай жатабыз. Ошол эле 16-чы кылымда калып калгандай да биздин ой жүгүртүүлөрчү өзгөчө эркектердин.
Мисалы
менен эле шаардан эле билем, айылды коюп туралы, айылга көп аябай көп шарт түзүш керек. Бишкекте эле суу бар, газ бар, акнет бар, ала тиги бар, бар. Бирок күйөөсү аялын иштетпей отурат, сен деген колго нан жап дейт. Барып бөлкө же даяр нан лепешка сатып албайсың, колго жасайсың дейт. Мен колго жасаган нанды жейм дейт. Сен колго кир жуушуң керек, таза жуйсуң, анан машина алып бербейм. Сен деген колуңа чуч барагыл, мантыгыл, оромогыл, мен эч сатып албайм. Камырды да колуңа жасап кес, макарон ал таттуу болбойт. Ушундайлар бар. Алар 2-3 үйдүн биринде эле ошондой эркектер бар. Жакшылап социологиялык иликтөө жүргүзүп чыкса, аялдар менен отуруп интервью алып чыкса, баары эле айтып берет. Биз ооба мыйзам бар, биз Түркмөнстанга караганда жакшыбыз дебеш керек. Элдин ушул ой жүгүртүүсүн өзгөртүш керек, өзгөчө эркектердин. Эмнеге аны акчасы бар, эмнеге ага шартты түзүп бербейт, эмнеге ал ошол даяр мантыдан бери сатылып калды азыр магазинде, даяр бүт баары, беш бармак баары даяр, колго жасашын кереги жок. Ошону эле алып, ошону жасап, себеби мисалы 3-4 баласы
бар, көрүп кетет деп
коркуп эмгектенген аял, ал убактысы жок гүлчатай кылганы, беш бармак кылганы. Ушундайларды биздин эркектер кабыл албаган үчүн аялдар үйүндө отурат, иштей албайчы.
Ооба. Эгерде ушундай аялды кабыл алган эркек болсо, анда алардын достору же жакын айланасычы, алар кайрат эркектерди эметип жемелеп атышпайбы, шылдыңдашып, картинаны тетинип жүрсө, сен ушуга кантип макул атасың деп
кайнатасындай кишилер көп болуш керек.
Ошо сиздин кайнатаңызга абдан баа берип отурам жан.
Чакырсаңар айтып берет кантип. Мисалы үчүн бул кыздар абдан жакшы айтты жанагы маалыматта аялдын, ийгиликтүү аялдын образын түзүүдө дүлөйлүк анан сокурлук. Маалымат каналдарын карасаңыз, бардык нерсени реклама кылат, калыптандырат, түртөт. Бул өтө чоң күч
ар бирөөнүн үйүндө отурат, радио дагы, теле дагы, бирок азыр эмне жок. Аял жөн гана бир аткаруучу гана кызмат, лидер эмес, аткаруучу, тазалоочу, даярдоочу, мындай комбайн сыяктуу кабыл алган. Чыңалоонун очокторун жок кылалы десек, сөзсүз эки тараптык баланс. Билимсиз менен билимдүү, тарбия менен тарбиясыздык, аял менен эркектин экөөнүн ортосунда баланс бузулса, туруктуу ийгиликтүү коом боло албайт жана ийгиликтүү да үй бүлө боло албайт. Экинчиден, аялдар эч качан мындай ашыкча каражатты көчөгө чачпайт, же казиного барам, же дагы бир ары бери. Үчүнчүдөн, мен экинчи үй бүлө күтүп дагы параллель бакпайт деп ойлойт. Кайсы учурда бакыт болот? Тең аял мамлекетти башкаруу ишинде тең кабыл алынса, бардык чечимдер чыгаруу органдарында тең болсо, мүмкүнчүлүктөрдүн ширелүүсү да жакын болот. Анткени бүгүн Кыргызстандагы бүтүндөй социалдык программанын баарын аткаруучу аялдар өкүнүчтүү, бирок чечим чыгаруу органдарында жок. Бул акыйкатсыздык.
Ооба, тилекке
кошулуп кетем. Жакында бир кепке күбө болуп калдым. Мырзалар сүйлөшүп отурушат, таксист окшойт, машина минген кишилер, анан кокуй гаилерге туш келип, эли кыз гаилерге дейт. Анан мен чыкпайм, алдында эле турам да. Анан бул айымдар принципиалдуу болот, булар менен сүйлөшө да албайсың, тыйын берип кете да албайсың деген ойду угуп атам да. Анан ойлонуп көрдүм, чындыгында балким мырзалар ойлонуп көрүш керек, эмне үчүн биз
өнүкпөй жатабыз?
Өнүкпөй жатабыз, ооба, эмне үчүн? Балким маселе ушул жердедир, ошол принципиалдуу, билимдүү, тажрыйбалуу, анан ачык айкын иштеген айымдарыбызга мүмкүнчүлүк берели.
Анда ушу менен биз программабызды жыйынтыктай берели. Демек, ошол айымдардын алдында мындай бир үй бүлө же карьера деген мындай бир маселе турбаш үчүн бул жерде бардык тараптан айымга колдоо болуш керек экен. Биринчиден, айымдагы менин оюмча ушул аялдар өздөрүн дагы артка тартпай, эч оюнда дагы мен буга татыктуу эмесмин, же болбосо мен үй бүлөгө көңүл бурушум керек деп өзүн өзү да чектебестен алдыга умтулуп, үй бүлөдө дагы сүйлөшө алып, анан жолдоштору дагы, ата энеси, кайны журту болобу, ким болсо дагы ошол ар тараптуу колдоого ээ болсо, биз анда көп нерсеге жетишебиз деп үмүттөнөм. Ушу менен программабызды аяктай берели. Анда бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз айымдардын үй бүлө же карьера маселеси деген теманын тегерегинде кеп куруп көрдүк. Бүгүн биздин студияда конокторубуз Роза Отунбаеванын демилгеси, эл аралык коомдук фондунун жетекчиси Догдургүл Кендирбаева, Каныкей коомдук уюмунун төрайымы Перизат Суранова жана Борбордук Азиядагы Америкалык университеттин окутуучусу Элира Турдубаева болду. Бүгүн келип берип, ушинтип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмкиге чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эме жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип эткен. Ала тоо саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.